Напярэдадні сусветнага дня малітваў за касцёлу ў Кітаі, які пройдзе 24 мая, канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Тайваня апублікавала поўны тэкст апостальскага ліста Бенедыкта XVI Порта Фідэі на кітайскай мове. Яго пантыфік напісаў да адкрыцця 11 кастрычніка гэтага года году веры. Паводле іерарха, у год веры гэта добрая нагода адкрыць нанава радасць і энтузіязм сустрэчы з Хрыстом. Гэта асабліва важна для хрысціян, якія праяўляюць вялікі клопат аб сацыяльных, культурных і палітычных баках сваёй дзейнасці, якія думаюць аб веры як неабходнай умове сумеснага жыцця, адзначылі біскупы. Адзін каталіцкі святар з Кітаю распавёў інфармацыйнаму агенцтву Asia News, што адкрыццё веры і публічнае сведчанне, а таксама адзінства з рымскім пантыфікам з'яўляюцца асноўнымі умовамі аднаўлення каталіцкіх супольнасцяў у Кітаі. Год веры прызначаны не толькі для заходняга секулярызаванага свету, але таксама для нас, бо часта зводзім нашу хрысціянскую веру да пэўных пабожных пачуццяў без аднясення да яе першапрычыны і жыцця, адзначыў святар.